Oikein siunattua sunnuntai-iltapäivää kaikille täällä oleville ja sitten sinne kameralle ja ruudun taakse niin hyvää sunnuntai-iltaa sitten, koska se näkyy vasta illalla tämä puhe tai alkuillasta todennäköisesti. Tänään on tosiaan Annika toi tuossa aiheen esille evankeliumi ruhtinaalle, liittyy tähän tammikuun teemaan. Evankeliumi ihmiseltä ihmiselle. Ja tarkoituksenamme on käydä läpi Raamatusta niitä esimerkkejä, joissa selkeästi näemme, että evankeliumi välittyy ihmiseltä ihmiselle. Ja tämä teema oikeastaan saa inspiraation siitä, että nyt on tämä missio vuosi 2022. Syksyllä alkaa se missio. Suomessa sitten vaikuttaa vähän laajemmin ja suuri joukko seurakuntia meidän lisäksemme on tässä mukana ympäri Suomen. Ja meillä on tarkoitus saavuttaa tämän mission kautta tämän paikkakunnan ihmiset evankeliumilla. Ja itse pidän ehdottoman tärkeänä sitä, että Raamatun sanaa saa olla ohjaamassa meitä tähän ja herättelemässä tähän evankelioimiseen. Ja onhan se lähetyskäskyn mukaisesti meidänkin seurakuntamme ytimessä ja tämmöisenä niin kuin auran kärkenä, jos tämmöisen kielikuvan saan siitä antaa. Ja tässä me tarvitsemme aivan erityistä Jumalan viisautta, johdatusta, ohjausta ja ennen kaikkea hänen voimaansa. Tämä työ ei onnistu pelkästään meidän liikkeelle lähtemisellä omin voimin, vaan siihen tarvitaan erityistä Jumalan antamaa voimaa. Viime sunnuntaina kävimme Raamatusta läpi tilanteen, jossa Pietari sai viedä evankeliumin sanan päällikkö Kornelijukselle. Ja tuossa tapahtumasarjassa oli isot voimat liikkeellä, niin kuin me muistamme. Ytimessä oli ihmisen halu olla kuitenkin yhteydessä Jumalaan ja sen kautta Jumalan vastaus tuohon ihmisen haluun. Siinä lähti enkelit liikkeelle valmistamaan tietä evankeliumille yhden ihmisen ja hänen perhekuntansa sydämeen. Tarvittiin myös sanoman viejän taivuttelu ja kehotus lähtemään liikkeelle, eli Pietari oli tässä osassa. Mutta kaiken tämän toiminnan keskiössä oli rukous. Siinä sekä vastaanottaja että sanoman viejä olivat rukouksessa siinä kertomuksessa, mikä silloin viime sunnuntaina luettiin. Ja tuon rukouksen kautta Jumala alkoi toimia evankeliumin viemisen edistämiseksi. Ja rukous on myös keskiössä, kun me valmistaudumme tämän syksyn missioon. Rukoilemme jo nyt sen puolesta, että saisimme olla viemässä sanomaa niille ihmisille, joita Jumala on päässyt koskettamaan. Ehkäpä sen lehtiön kautta, mikä jaetaan sitten syksyllä jokaiseen kotiin täällä Suomessa. Niillä on oma merkityksensä. Ja kun ihminen avautuu evankeliumille, niin silloin on hyvä mennä sitä kertomaan heille. Mutta me haluamme myös valmistautua tähän missioon tutkimalla Jumalan sanaa evankeliumin jakaminen mielessämme meidän seurakuntamme osalta. Ja tänään meillä on hyvin mielenkiintoinen esimerkki jälleen kerran täältä apostolien tekojen 8. luvusta alkaen jakeesta 26. Luetaanpas täältä nämä alkujakeet tähän. Eli apostolien tekojen 8 ja sieltä 26-31 tähän alkuun. Herran enkeli puhui Filippokselle, lähde eteläänpäin ja mene tielle, joka vie Jerusalemista Gaasaan ja on autio. Filippos lähti sinne. Juuri silloin sitä tietä tuli mahtava etiopialainen hoviherra, eunukki, joka hoiti Etiopian kuningattaren eli Kandakeen koko omaisuutta. Hän oli käynyt Jerusalemissa pyhinvaellusmatkalla ja oli nyt palaamassa kotiin. Istui vaunuissaan ja luki profeetta Jesajan kirjaa. Henki sanoi Filippokselle, mene lähemmäs ja pysyttele vaunujen vieressä. Filippos juoksi vaunujen luo ja kuullessaan miehen lukevan profeetta Jesajaa, hän sanoi, Sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää? Mies vastasi, kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo. Hän pyysi Filipposta nousemaan vaunuihin ja istumaan vierelleen. Mitäs jos rukoillaan tähän ja pyydetään, että Jumala avaa tätä sanaa meille Pyhän Henkensä kautta. Taivallinen Isä, kiitos, että ollaan saatu tulla tähän hetkeen ja sinun sanasi ääreen. Pyydän Pyhä Henki, että tulee ja virvoita tämä sinun sanasi juuri tähän hetkeen, missä me saamme sitä olla tutkimassa. Anna sen avata meidän sydämemme sellaisia asioita sinun valtakunnastasi, joissa evankeliumi on kärkenä ja jossa sinä, Herra, tahdot herätellä meitä viemään evankeliumia tälle paikkakunnalle. Kiitos, että opeta meitä tämän Raamatun kohdan kautta juuri tänään. Jeesuksen nimessä, aamen. Niin, tässä kohtaa sanaa Filippos-niminen evankelista. Hän oli yksi niistä seitsemästä, jotka apostolit olivat valinneet avustamaan seurakunnassa. Ja luetaan ihan tuo tilanne, missä tämä Filipposkin kutsuttiin evankelistaksi. Apostolien tekojen 6, sieltä 3-7. Valitkaa siis veljet keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Kaikki, jotka olivat koolla, pitivät tätä ehdotusta hyvänä. He valitsivat Stefanoksen miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, sekä Filippoksen, Prokoroksen, Nikanorin, Timonin, Parmenaksen ja Nikolaoksen antiokialaisen käännynnäisen. Nämä tuotiin apostolien eteen ja apostolit rukoilivat ja panivat käteensä heidän päälleen. Jumalan sana levisi leviämistään, opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa nopeasti ja usko voitti puolelleen myös monia pappeja. Tämä on jotenkin hauskasti tässä, usko voitti puolelleen pappeja, että papitkin voi tulla uskoon. Tässä kuvattiin hieman sitä, minkälainen mies tämä Filipposkin oli. Hyvämaineinen, hengen ja viisauden täyttämä. Tällaiset oli kriteerit, joita apostolit katsovat sitten näille evankelistoille, seurakuntapalvelijoille, joita he halusivat sitten olla siunaamassa evankeliumin työhön. Ja rukouksesta, Raamatun opettamisesta ei luovuttu, mutta tarvittiin apuja, sillä työ seurakunnassa kävi jo voimille apostoleille. Ja aivan niin kuin tänäänkin seurakunnassa me tarvitaan Raamatun opetusta ja rukousta, sitä ei voi laiminlyödä. Filippos oli tällainen henkilö, jolla oli hengen tuntemus ja viisaus. Ja ei siis ole ihme, että hän oli sellaisessa valmiudessa, niin kuin tässä päivän tekstissä on, että enkeli pääsi häntä puhuttelemaan. Ja enkeli antoi hänelle ohjeet, ja Filippos tottelee, lähtee tällaiselle tielle, joka on autio, ja vie Gaasaan päin. Filippos ei lähtenyt järkeilemään, että miksi hän piti lähteä tuollaiselle tielle, autiolle tielle. Vaan hengen täyttämänä miehenä hän tietää, mitä on olla Jumalan johdatuksessa. Ja se viisaus, mitä hänellä oli, oli Jumalan antamaa viisautta. Ja tämä viisaus saa aikaan tottelemista, ei kyseenalaistamista. Ja tämä totteleminen vie sitten Filippoksen autiolle tielle, joka ei kuitenkaan ole sillä hetkellä autio, niin kuin tästä kertomuksesta voidaan ymmärtää. Tietä kulkee mahtava etiopialainen hoviherra. Raamattu kun sanoo, että on mahtava, niin ei se varmaan siinä niin kuin suurentele asioita, vaan hän todella oli mahtava herra. Etiopian kuningattaren omaisuuden hoitaja, eli tämmöinen valtiovarainministeri, jota minä nyt tässä saarnassani käytän nimityksellä ruhtinas. Hän oli tulossa Jerusalemista pyhinvaellusmatkalta. Ja tässä jälleen meille esitellään sellainen ihminen, niin kuin se Korneliuskin oli, joka haluaa etsiä Jumalaa. Ehkä tämä etiopialainen ruhtinas oli kääntynyt juutalaisuuteen, tai sitten hänen pyhiinvaellusmatkansa oli vain kiinnostusta tätä juutalaista uskontoa kohtaan. Tai Jumalan yhteyteen hakeutumista. Tässä ei sen tarkemmin eritellä, mitä se oli. Mutta Pyhä Henki käskee tässä tilanteessa Filipposta lähestymään vaunuja ja pysyttelemään niiden vierellä. Tässä vaaditaan nyt Filippokselta rohkeuden askeleita. Totteleminen mennä johonkin paikkaan on vielä eri asia kuin lähestyä ihmistä. Silloin kun meitä kehotetaan lähestymään ihmistä, niin meillä helposti tulee se ajatus, että mieluummin toiseen suuntaan. Ja vieläpä kun tässä ajatellaan, millaista ihmistä. Raamattu kuvaa tätä ruhtinasta, että mahtava mies. Ja tuo seurue oli varmasti huomiota herättävä tällä autiolla tiellä. Ajattelepas itse tällaista tilannetta, lähestyä jotakin todella merkittävää ihmistä Pyhän Hengen käskystä. Ei ole ihan helppo tilanne. Kuvitellaanpa nyt vaikka Suomen pääministeri seurueineen jossakin ja Pyhä Henki sanoo, että menepäs lähelle tuota seuruetta. Ja siinä voi vähän ajatella tämmöistä tilannetta, mikä Filippoksellakin oli. Mutta kun Filippos lähestyy, tekee niin kuin Pyhä Henki häntä käskee, niin hän rupeaa kuuntelemaan ja kuulee, kun tämä ruhtinas lukee Jesajan kirjaa. Ja tämä avaa mahdollisuuden tarttua tilanteeseen. Ja Filippos kysyy sitten, että ymmärrätkö mitä luet? Ja ruhtinas sitten vastaa, että kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei ole minua neuvomassa. Ja sitten ruhtinas pyytää Filipposta istumaan viereensä. Tässäkin on merkittävää se, että Filippos saa viisauden kysyä juuri oikean kysymyksen, jonka kautta tulee kutsu istuutua viereen. Kysymyksessä oli rohkeutta ja Filippos, joka oli hengentäyttämä evankelista, uskalsi kysyä tällaista mahtavalta mieheltä. Ensimmäinen inhimillinen ajatus, jos olisi ollut tuossa tilanteessa, niin ainakaan olisi ollut ehkä tämmöinen kyseenalaistava kysymys, että ymmärrätkö mitä luet mahtavalta mieheltä? Sieltä olisi voinut tulla vastaus, että mitä sä minulta tuommoisia kyselet? Että minähän on mahtava mies, luuletko, että osaa lukea? Sitten kun jatketaan tätä kertomusta eteenpäin, luetaan tuosta apostolien sama 8 ja sitten 32-35 jakeet. Kohta, jota hän kirjasta luki, oli tämä. Niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Kun hänet alennettiin, hänen tuomionsa otettiin pois. Kuka voi laskea hänen jälkeläistensä määrän? Hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Hoviherra sanoi Filippokselle, voisitko sanoa, kenestä profeetta puhuu, itsestäänkö vai jostain toisesta? Filippos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta. Tämä kohta, jota tämä ruhtinas, hoviherra, miksikä nyt haluat häntä sitten tässä nimittää, jota hän luki, oli Jesajaa ja vieläpä luvusta 53, joka on meille tuttu Jesajan luku. Pääsiäiskertomuksessa usein tämä luku luetaan. Siinä puhutaan teuraalle vietävästä lampaasta. Kuinka ollakaan, että hän luki juuri tuota kohtaa? Sehän on koko vanhan testamentin voimakkain kohta evankeliumin näkökulmasta. Ainakin niitä voimakkaimpia. Ruhtinas olisi yhtä hyvin voinut lukea vaikka Jesaja jotain muuta kohtaa, sieltä vaikkapa Babylonian valloituksesta, historiallista kerrontaa, sitäkin Jesajasta löytyy. Mutta Filippuksen lähestyessä hän luki juuri sellaista kohtaa, joka oli suoraa evankeliumia, mutta se oli häneltä vielä peitossa. Hän kysyy Filippokselta kysymyksiä, kenestä profeetta puhuu. Kiinnostus tuota sanomaa kohtaan on tällä ruhtinaalla. Tarvitaan vain sanoman avautuminen. Niinpä Filippos alkaa kertomaan, että tuo Jesajan kirjan kohta puhuu Jeesuksesta. Ja hän kertoo tälle ruhtinaalle evankeliumin, eli sen, että juuri tuo Jeesus on se teuralle vietävä karitsa. Jumalan sanan kautta voi avautua evankeliumi tämänkin päivän ihmisellä aivan samalla tavalla kuin tälle ruhtinaalle tässä avautui. Kyllä Raamattua tänäkin päivänä luetaan. Sitä luetaan monissa kodeissa. Mutta onko lukijoille apua siitä, kun luetaan? Onko heille kukaan kertomassa, selittämässä, että mitä siinä tarkoitetaan? Seurakunnissa kyllä avataan Raamatun sanomaa. Ja siitä rakentuu Jumalan oma kansa joka sunnuntai. Ja sen kautta voi myös avautua evankeliumi sellaiselle, joka ei vielä sitä ymmärrä. Sen tähden on hyvin tärkeää, että Raamattua opetetaan, sen sanomaa jaetaan, niin kuin tänäänkin sinne ihan videon kautta. Joku voi sen kautta löytää pelastuksen omaan elämäänsä. Jatketaan jakeesta 36 tuonne loppuun asti 40. Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi, tässä on vettä, estääkö mikään kastamasta minua? Filippos sanoi hänelle, jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista. Hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän käski pysäyttää vaunut ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen ja Filippos kastoi hänet. Kun he olivat nousseet vedestä, Herran henki tempasi Filippoksen pois. Hoviherra ei enää nähnyt häntä, mutta jatkoi ilman matkaansa. Filippos ilmaantui sitten Asdodiin evankeliumia julistamaan. Hän kulki kaupungista kaupunkiin, kunnes tuli Kesareaan. Kun Filippos neuvoi tälle ruhtinaalle evankeliumin, tuo Jesajan tekstin kautta, se sai aikaan sisäisen heräämisen tässä mahtavassa miehessä. Hän ymmärtää, että hänen on päätettävä, että lähteekö hän seuraamaan Jeesusta koko sydämisesti. Niinpä hän ottaa tämän uskoaskeleen tosissaan ja kysyy, kun näkee paikan, jossa on vettä, että estääkö mikään kastamasta minua. Ja Filippos siihen vastaa, että jos sydämestäsi uskot, se on mahdollista. Ja tähän ruhtinas vastaa, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Tämä on mielenkiintoinen jae, tämä 37 tässä tekstissä, koska se puuttuu kaikkein vanhimmista käsikirjoituksista. Mutta se ei muuta tätä tilannetta. Tilanne pysyy samana. Ja tuo Filippoksen vastaus ja edelleen tämä ruhtinaan vastaus, hänellä on linjassa Raamatun sanoman kannalta. Jos me ajatellaan vaikka Paavalin kirjettä roomalaisille 10:9-10, eli 10. luku, jakeet 9-10. Siellä sanotaan, että jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra ja sydämestäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastukseen. Ja vaikka tämä hoviherran tunnustus ei nyt ole kaikkein vanhimmissa käsikirjoituksissa, niin silti se on Raamatun hengen mukainen. Ja se ei ollenkaan poista sitä tilannetta, että hoviherra kysyy, että mikä estää minua kastamasta. Eli se tiedetään jo se tilanne tämän tekstin perusteella, vaikka ei tuota 37 jaetta olisikaan, että hoviherra oli valmis kastettavaksi. Niin kuin tänäänkin teidän monien todistusten kautta, usko on saanut aikaan sitä heräämistä, mitä teilläkin on ollut, ja te suun tunnustuksella toitte tänä päivänä sen esille. Siinä toteutui tämä roomalaiskirjeen kohta. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämestäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden suun tunnustus pelastukseen. Ei ole turhaa se, kun sinä tulet tälle paikalle kertomaan sinun uskoon tulostasi, siitä, mitenkä Jeesus on juuri sinut pelastanut. Tässä kertomuksessa, kun ei ole estettä sille, että ruhtinas voidaan kastaa, niin hän käskee pysäyttämään vaunut veden ääreen. Ja historiasta on saatu tietää, että tuolla alueella, missä nämä olivat matkalla, on moniakin eri mahdollisuuksia kastepaikaksi. Elahinlaakson puro, jossa Daavid kohtasi Goljatin, tai Gaasasta pohjoisin oleva Wadi el-Hasi, eli tämmöinen lähde, tai joku sen kautta vedensä saaneista altaista. Tällaisia mahdollisuuksia oli sen tien varrella, missä kaste olisi voitu tehdä. Ja Filippossa jossakin näissä kastepaikoissa, missä vettä oli, kastaa juuri evankelioimansa uuden Jeesuksen seuraajan. Ja merkillisellä tavalla tämä kohta kertoo sitten, että kasteen jälkeen Herran henki tempaa Filippoksen pois. Sitä kohtaa, mitä Annikakin tuossa juuri ihmetteli. Ja tässä käytetään sellaista sanaa kuin harpatsoo, joka tarkoittaa yhtäkkistä tapahtumaa, sellaista, joka ihan tulee salamana taivaalta. Ja tätä samaa kohtaa käytetään, kun Paavali temmattiin kolmanteen taivaaseen, ja myöskin siinä kohdassa tessalonikalaiskirjeessä, jossa puhutaan siitä, että kaikki Herran omat temmataan ylös häntä vastaan pilviin, niin siinä käytetään tätä harpatsoo-sanaa myöskin. Eli ei ole kysymys jostakin siitä, että Filippos olisi siitä itse rauhassa noussut, vaan todellakin Herran henki tempasi hänet siitä niin, että tämä hoviherra ei enää nähnyt häntä. Ja kun hän ei nähnyt enää Filipposta, niin hän jatkoi matkaansa, ja tässä sanotaan, että hän jatkoi matkaansa iloiten. Kun Pyhä Henki synnyttää uskon Jeesukseen, niin siitä syntyy spontaani ilo. Tulee mieleen tai tänne sydämeen sellainen ilo ja rauha siitä, että nyt on asiat kohdallaan. Se on Pyhän Hengen aikaansaama teko. Ja tästä ruhtinasta sitten tuli ilosanoman jakaja omassa maassaan, kun hän meni takaisin sinne Etiopiaan. Ja sitten loppujakeissa tässä kerrotaan, että Filippos ilmaantui Asdodiin, joka oli noin 30 kilometrin päässä Gaasasta. Ja Jumalalla ehkä oli kiire saada Filippos seuraavaan tehtävään, kun hän hänet tempasi sinne. Ja sitten Asdodista Filippos siirtyy kaupungista kaupunkiin ja loppujen lopuksi Kesareaan. Ja ehkäpä tällä kertaa ihan kävelemällä sitten. Ja Raamattu antaa meille siitä näkymän, kun Filippos tavataan sitten 20 vuoden päästä tästä tapahtumasta siellä apostolien tekojen 21.8 kohdassa. Luetaanpa se täällä. Tämä kertoo Paavalin matkasta Kesareaan ja se sanotaan, että seuraavana päivänä lähdimme liikkeelle ja niin tulimme Kesareaan. Siellä menimme evankelista Filippoksen luo ja majoitumme hänen kotiinsa. Hän oli yksi 7 avustajasta. Eli Filippos oli pysynyt evankelistana läpi sen 20 vuoden ajan, mikä tästä kohdasta mennään sitten sinne, kun Paavali hänet tapaa Kesareassa. Ja näin tästäkin kertomuksesta ymmärrämme sen, miten Jumala vie evankeliumia ihmiseltä ihmiselle ja mitenkä ihmeellisiä johdatuksia niissä hetkissä tapahtuu, kun evankeliumin sanoma on julistettavana. Olkoon tämäkin meille rohkaisuna, kun rukoilemme oman kutsumuksemme puolesta ja sen puolesta, että mitenkä minä voin olla viemässä evankeliumia tässä kaupungissa, tässä seutukunnalla, niin että se tavoittaa jonkun, joka on jo Jumalan niin kuin kiinni ottama. Aivan niin kuin tämä Kandaken ruhtina, soviherra, joka luki Jesajan kirjaa. Luki täyttä evankeliumia, mutta ei ymmärtänyt sitä. Hän tarvitsi ihmisen, joka kertoi hänelle, mitä siinä sanotaan. Ja kun se avautui hänelle, hän oli valmis ottamaan Jeesuksen sydämensä vastaan. Nämä on niin inspiroivia kertomuksia meille ja sitä varten ne on tänne laitettukin, että me voisimme tämän päivän Filippoksina, evankelistoina rohkaistua niistä ja uskoa siihen, että meillä on sama Jumala tänä päivänä antamassa meille voimaa, rohkaisemassa meitä viemään evankeliumia ihmiseltä ihmiselle. Ja mikä vielä hienoa tässä oli sekin, että tässä oli kysymyksessä mahtava Herra, eli Jumala kutsuu ihmisiä laidasta laitaan. Siellä on paljon sellaisia, joilla on todella menestyvä elämä ja joilla on asiat muuten hyvin, mutta heiltä puuttuu Jeesus elämästään. Ja Jumala kutsuu meitä viemään evankeliumin heille myös.